Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Журналистерді қорғайтын халықаралық комитет белгілі қазақ журналисі Рамазан Есіргеповтің денсаулығына алаңдайды. Түрмеде жазасын өтеп жатқан Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 25 маусымда өзінің түрмеге кесілуіне қарсы 6 шілдеден бастап аштық жариялайтынын хабарлады. Оған қоса Есіргепов Қазақстанда адамның құқын бұзудың жалғасуына қарамастан өзіне төрағалық етуіне мүмкіндік берген Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын өзінің абыройына кір келтірді деп есептейді. Есіргеповтің аштық жариялайтынын түрме әкімшілігіне хабарлады. Лауна қарамастан колония басшылығы оны мойындамайды. Журналистің зайыбы Раушан Есіргепова журналистерді қорғайтын халықаралық комитетке Рамазанның түрлі дертпен сырқаттануына қарамастан түрмеде оған дәрігерлік көмек көрсетілмегенін хабарлады. Халықаралық комитет Есіргеповтің халіне алаңдайтынын білдіріп, түрме әкімшілігін оны дәрігерлік бақылауға алуға шақырды. Оның Еуропа және Орталық Азия бойынша үйлестірушісі Нина Огнянова хабарлағандай, оған қоса комитет Қазақстан билігін журналистті түрмеден мүмкіндігінше тез босатуға үндеді. Орал қаласында «Уральская неделя» газетінің кезекті саны сот үкіміне наразылық білдіріп, бірінші беті бос болып шықты. Ол туралы баспасөзді қорғайтын әділ сөз ұйымы хабарлады. Газет редакциясы өз оқырмандарына бос бет жемқорлық пен баспасөзге деген қысымға наразылық білдірудің жолы екенін хабарлайды. «Уральская неделя» ұжымы 8 маусым күні өзімен тілшісі Лұқпан Ахмадияровтың кассациялық шағымын қанағаттандырған сот үкімімен келіспейтінін осылайша білдірді. Енді журналист пен газет бірлесіп «Тенгиз нефтестрой» компаниясына 20 миллион теңге, немесе 136 мың доллар моральдық өтемақы төлеуге тиіс. Газеттің бас редакторы сот үкімі басылымды қаражатсыз қалдырып жабылуға мәжбүр етуі мүмкін дейді. 2009 жылдың тамызында «Уральская неделя» Лұқпан Ахмадияровтың келешек жымпиды Қаратөбе газ құбырының орнында құрылыс жүргізу үшін өткізілген тендер туралы тендердің астарында айдарлы мақаласын жариялады. Автор «Тенгиз нефтестрой» тендер бітпей тұрып өзінің жеңетініне сенімді болды деген жорамалын келтірді. «Тенгиз нефтестрой» өзінің іскерлік беделін қорғаумен моральдық өтемақы талап етіп сотқа жүгінді. Андрей Сахаровтың жесірі Елена Боннар шекараны білмейтін репортерлер халықаралық ұйымынан Түркменстан үкіметі елден шығармайды отырған түркмен журналистері Елена және Анна Мамет Нитяевтерге көмектесуді өтінді. Екі журналист көз дәрігеріне қаралып, шұғыл операция жасату үшін Голландияға баруға тиіс көрінеді. Болмаса Елена Мятиева көз жанарынан айырылуы мүмкін. 27 маусым күні оларды Стамбулға қатынайтын ұшақтан түсіріп алып, тентеді және Түркмен ішкі істер министрлігінің нұсқауын желеу етіп, қолдарында барлық құжаты мен виза аларының болуына қарамастан елден кетуге бөгет қойды. Елена мен Анна Мамет «Нейтральный Түркменстан» газетінде жұмыс істеген, бірақ екеуі де жұмыстан босатылыпты. Билік олардан шетелдік баспасөзбен және шетелдегі түркмен оппозициясымен байланысты деп күдіктенеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақшта маусым айының соңында Ресей үшін тыңшылық істеді деген күдікпен ұсталған азаматтар отанына жөнелтілді. Жұма күні Ресей тыңшылары отырған ұшақ Ақштан Венаға жетіп қонды. Оның қарсаңында Ресей сыртқы істер министрлігі және Ақш мемлекеттік департаменті ресейлік 10 агентті Ресейде батыс үшін тыңшылық етті деген айыппен сотталған 4 кісіге айырбастауға келіскендерін растады. Оның алдында Ресей президенті Дмитрий Медведев 4 кісіге рақымшылық жасау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Нью-Йорк соты бейсенбі күні ресейлік азаматтарды еліне жөнелту туралы шешім шығарды. Азаматтары Ақшта тіркелмеген шетел агенттері ретінде әрекет еткендерін мойындады. Пәкістанның Ауғанстан шекарасы бойындағы Мохман өлкесінде болған жарылыстан тың мәлімет бойынша кем дегенде 50 адам қаза болып, 100-ге тарта кісі жараланды. Террористік қастандық Якка-Ганд қышлағында болды. Жан бидашылыққа сүйеніп жарылғышты жергілікті әкімшілік кеңсесінің маңында іске қосты. Мохман Әл-Қаида мен Талибан қозғалысының содырлары белсенді әрекет ететін аудандардың бірі есептеледі. Пәкістанның қауіпсіздік күштері бірнеше жылдан бері бұл ауданға тәртіп орната алмай келеді. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад, егер бір қатар шарт орындалатын болса, онда елдің ядролық бағдарламасы бойынша Ақшпен және батыс елдерімен келіссөзді бастауға дайын екенін мәлімдеді. Шарттардың ең негізгісі ретінде Иран лидері Израильдің ядролық қаруы болуына деген Вашингтонның көзқарасын анықтауды атап көрсетті. Израиль ядролық қаруы бар екенін ешқашан ресми түрде мойындаған емес, бірақ сарапшылардың көпшілігі Израильдің ядролық мемлекет екеніне еш күмән келтірмейді. Пентагонның басшысы генерал Петреустың орнына өзге қолбасшы тапты. Ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ақш қарулы күштерінің орталық басқармасының басшысы лауазымына генерал Джеймс Матисті ұсынды. Ол таяуда Ауғанстандағы халықаралық әскери күштердің бас қолбасшысы қызметіне кіріскен генерал Дэвид Петреустың орнына отырады. Иран билігі мәлімдегендей, ерінің көзіне шөп салды деп танылған 43 жастағы әйел таспен ұрып өлтірілмейді. Ол туралы Иран елшілігін сілтеп көрсеткен Британ баспасөзі хабарлады. Сонымен бірге ол әйелді өлім жазасына кескен үкімнің күшін жойған жоймағаны